Kun Washington irra gama raadiyoo fi televiziyoonaan kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Attamoltaan hordoftoota keenyaa guyyaan har'aa wixata bitootessa 13 bara 2023 kan isin keessummeessu an Tuujubee Horaati. Roobni waqtii shan utuu hin roobin hafee hordofe hongeen Itoophiyaa keessatti mudate yeroo ammaa yaaddessaa ta'u qabsoon dimokiraasiif geggeeffamu haala murteessaarra jira. Gabaasa qorannaa Freedom House irratti hundaa ilaalchise gara boodaa dhiyaata. Badhaasa Oskaarii kan kaleessa galgalaa ilaalchisuudhaan qophiin Ameerikaaf uummata ishee keessatti akkasumas qophiin ispoortiillee abbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun wixataarraaf jenne kunoo. Gamtaan hojjetoota Konfedereeshinii Itoophiyaa miseensonni isaa 70,000 dur industiriiwwan Tigraay keessatti hojjetaa turan amma eessa akka jiran hin beeku jedhee jira. Pireezidaantiin Konfedereeshinii kanaa obbo Kaasaan Foloo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gareen miseensota Konfedereeshinichaa 21 keessaa qabu dhiyeenya kana Tigraay keessatti daawwannaa gaggeessee jira. Gareen kun warshaalee gogaa sheebaa fi kan dhagaa marbal jedhamu samaayitaa isa Tigraay magaalaa Uqroo keessatti argaman daawwachuusaa guutummaanis barbadaa'uu isaanii arguu ibsanii jiru obbo Kaasaan. Isaanis akka jedhanitti warshaaleen lamaan kun madda galii hojjetoota 1,800 turan. Kana malees waajirri isaanii hojjetoota isaa 70,000 ta'an kanneen duraan industiriiwwan Tigraay kana keessa hojjetaa turan amma eessa akka jiran beekuu hin dandeenye jedhan. Kanaaf konfedereeshinichi hojjetoonni kun bakka isaan jiran baruuf akkasumas bal'ina waliigalaa gaaga'ama industirii Tigraay keessaa mudate beekuuf qorannaa gaggeessuuf karoorfamuusaa obbo Kaasaan ibsanii jiru.
Paartiin mormituu Baaldaraas gumiisaa waliigalaa Finfinnee keessatti akka hin geggeessine eeyyama dhorkamee jira jedhe. Miseensi koree giddugaleessa paartichaa adda Qallabsiyyuum raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti miseensonni isaa poolisiin galma walga'ee akka hin seenne dhorkamaniiru. Keenadii Abaata poolisii Finfinneef boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa biraa deebii argachuuf yaalaa jira. Paartiin walabummaa Tigraay akkasuma gumiisaa Maqalee keessatti akka hin geggeeffamne eeyyamni dhorkamne jechuudhaan komee dhiyeessee jira. Gabaasi guutuun kunooti.
Ribxe loltoonni M23 jedhaman dhuma bara 2021 kaasee erga deebi'anii asitti bulchiinsa Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo kutaa Kiivuu Kaabaa keessatti lafa bal'aa qabateera. Guyyoota darban kan dhiyeenya kanaa keessas tarkaanfiisaa kan itti fufe yoo ta'u daandilee magaalaa namoota 1,000,000 ol qabdu goomaatti walitti fidan kanneen naannoo daangaa Ruwaandaa irraa kutuuf sodaachisaa jira. Lollumnooti Koongoo fi kan Ruwaandaan deeggarame jedhame M23 gidduutti gaggeeffame namoota 1,800 ol qe'ee isaaniirraa buqqisuusaa tokkummaan mootummootaa ibsee jira. Jila gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa kamisa darbe Kinshaasaa kaseene yoo ta'u kunis sanbata darbe gara goomaatti utuu hin imaliin dura ture. Gareen kun pireezidaantii Koongoo Feeliksi Tshisekedii waliin kan wal argan yoo ta'u goomaa keessatti immoo qondaaltota naannoo hoogganoota siviilii waliin mari'atanii san booda immoo mooraa baqattootaa daawwatan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Faransaay Nikolaas de Rivere dilbata darbe gaazexeessotaaf ibsa kennaniin ribxe loltoonni M23 naannoo qabatan keessaa ba'uu qabu. Kana booda jedhan Ruwaandaan M23 akka deeggertu agarsiisuun barbaachisu jechuudhaan namoonni kaan kan Ruwaandaas Kiivuu Kaabaatti weerara gaggeessaa akka turan dubbatan. Garuu waldhabdee kana furuuf karaa tokkichi marii qofa akka ta'e aangawaan Faransaay kun dubbataniiru.
Ittaantuun pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Kaamaalaa Haaris dhuma baatii keessa jirru bitootessatti 7 gara Afrikaatti imaluuf karoorfatanii jiru. Sababni isaas Ameerikaan Chaayinaa caalaa ardii kanaaf michuu fooyyeftuu ta'uu ishee agarsiisu waan barbaadamiif jedhameera.
Ummanni Ameerikaa fi daldaltoonni Ameerikaa maallaqni baankii isaanii keessaa qaban yeroo isaan barbaachisutti akka jiru amantaa qabaachuu danda'u jechuudhaan Baayden ibsa dilbata kaleessaa galgala kennaniin dubbataniiru. Namoota jeeqamsa kanaaf itti gaafatamoo ta'an guutummaatti itti gaafatamummaa jala galchuu akkasumas to'annoo fi dambii baankotaa gurguddoo cimsuuf tattaafiin keenya itti fufaa kutannoo cimaa qabna jedhan Baayden. Kana gochuun keenyas haala kana keessa lammaffaa akka hin seenne ittisuufii jedhaniiru. Ministeerri maallaqaa kan Yuunaayitid Isteetsi ibsa dilbata kaleessaa baaseen akka jedhetti kuufamoonni baankii Silikan Vaalii kan Kaaliforniyaa fi baankii Signeecher kan Niyuyoorki keessatti argamutti maallaqni jiru hundumtuu wiixata har'aa akka argatan ibsee jira. To'attoonni kunneenis kufaatii baankii lameen walii wal qabatee dhufe kaffalli dilaalaa akka hin baafamne ibsee jira.
Ukraine gama bahaa Bakhmut keessaa wal waraansi har'a geggeeffame kan hammaate ta'uu gareen lachuu himaniiru. Kunis qabsoo ji'oota dheeraaf naannoo sana to'achuuf ta'een ture.
Waraanni Ukraine akka jedhetti yaalii Raashaa magaalattii qabachuuf gootu ofirraa faccisuuf meeshaa waraanaa gurguddoo, taankii fi meeshaalee waraanaa kanneen biroo akka fayyadaman ibseera. Ministeerri ittisaa Kabriteen guyyoota darban kana keessa haala jiru xiinxaluun akka gabaasetti gareen waraana Raashaa Waagner jedhaman kutaa Bakhmut gama bahaa harka caalaa to'atanii kan jiran yoo ta'u humnootiin Ukraine immoo gama dhihaa qabataniiru. Hundeessaan Waagner Yevgenii Prigozhin haala dilbata kaleessaa mudate baay'ee cimaadha jechuun ibsaniiru. Humnootiinsaa hamma giddugala magaalattiitti dhihaataa deeman lolli sun immoo daran rakkisaa ta'aa deemee jedhan. Raashaan kaayyoo bal'aa naannoo Doonbaas dhuunfachuuf qabdu keessatti qaama ijoo ta'uun Bakhmut irratti xiyyeeffattee jirti. Pireezidaantii Ukireen Vladimir Zelenskii Bakhmutiin akka to'atan dhaadatan oduun har'aaf jenne kanuun.
Jaalalli oduudhaaf nan galateeffadha. Gara gabaasattaa nutti innaaceen immoo roobni waqtii shan utuu hin roobin hafe hordofee hongeen Itoophiyaa keessatti mudate yeroo ammaa yaaddessaa ta'u tokkummaa mootummootaatti biiroon qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAan gabaasee jira. Dhaabbatichi ibsa kaleessa baaseen namoonni miliyoona 11 ol gargaarsa namoomaa akka barbaadan darbees hongeen kun qabeenyaa horii miliyoona 6 walakkaa ol ajjeesullee ifoomseera. Buusaa Gonofaan Oromiyaa gamasaan hongeen naannicha mudatee jiru yaaddisaa ta'uu garuu amma kan yaaddoo uume humna mootummaatii ol ka ta'e miti jedha. Galmoo Daawwittu gabaase.
Ibsa isaan OCHAan ammas hongeen Itoophiyaa yaaddisaadha jedha. Ibsi kun keessumaa jiraattonni kibba ba'aa fi kibba giddugaleessa Itoophiyaa jiraatan sababa waqtii shaniif roobni dhabamee fi rakkoo hanqina midhaan nyaataa yaaddisaa keessa jiru jedhe. Jarmaa mootummootaatti biiroon gargaarsa namoomaa ammas naannoo hongeen jiru kana keessaa namoonni miiliyoona 24 akka jiraatan isaan keessaas namoonni miiliyoona 11 olitti tilmaaman hanqina nyaataa akka qaban dubbate. Kana malees immoo keessumaa naannolee horsiise bulaatti horiin marga dhabeensaan miidhamuu dubbate. Kanaanis dhuma bara 2021 kaasee horiin manaa miiliyoona 6.8 hongeema kanaan dhumuu ifoomsee jira. OCHAan akka jedhetti ammas bara baranaa kana dhiibbaan hongeen akka biyyaatti fiduuf jiru yaaddessaadha. Dhiibbaan kun jiraattonni hedduun ittuu harka namaa keessa akka ilaalan kan taasisu waan ta'eedhaa fi dhaabbileen namoomaa gargaarsa dabalataa gaafataa akka jiran kan inni ibsasaa keessatti eere. Kanaanis bara 2023 kana warra hongeen miidhame gargaaruudhaa fi gaaffii qarshii gargaarsaa doolaara biiliyoona 3.9 keessa biiliyoona 2.05 hatattamaan argachuu qabu jedhe. Kanaanis gumaachitoonni kunneen dafanii arjoomuu akka qaban gaafatee jira. Tumsi gargaarsaa bara 2022 hanqina gargaarsaa akka qabus dhaabbanni mootummootaa ibsuma isaa keessatti eeree jira. Kanaanis akka dhaabbatichi jedhetti bara darbee bara 2022 kana namoota gargaarsa namoomaa isaan barbaachisa jedhame miiliyoona 17 keessa kan gargaarsa lubbuu oolchuu jedhaman keessaa muraasa argatan miiliyoona 11 qofaadha jedhee jira. Warreen hafan kunis hanqina maallaqaa fageenya irra jiraachuudhaa fi michoonni gargaarsa namoomaa bakkeewwan kanatti jiraachuu dhabuurraa gargaarsa barbaachisaa utuu hin argatin hafan jechaanis sababa isaa ibsee jira. Keessumaa jedhe OCHAan warreen gargaarsa barbaadan keessaa 21 gargaarsa bakka bultii, kanneen 55 ta'an ammoo gargaarsa midhaan nyaataa, 22 gargaarsa nyaata dabalataa, kan 55 ta'an ammoo ammas gargaarsa bishaan dhugaatii hin argatin hafaniiru jedhee jira. Kanumaanis walqabatee sababa hanqina maallaqaa akkasuma simmo rakko nagenya Ethiopia bakka bakkat mudata jiraje dirra kankai agaduma gayya barkum lama duddemi lama qofatti nanno somalira namo tagargar safedan milone shantuka afurkesa dibentan soddemi lama nanno oromiyatti kan gargar safedan namo ta milone jaatan kesa dibentan soddemi afurifi nanno sabota sablamota fi ummato takibati namo ta milone lama tuka tokko kan gargar safedan kesa dibentan soddemi saddet gargar sibrain genye jichunis ipsa sakale sakesatti erejira Obubenya Duresa Busagono Faorumiatti Direktera Durana Kikkechi Safi Saaxilamummaa Balaa Irrisuuti Lakkoofsa Namoota Gargaarsa Fudhataa Jiran Kan Naannoo Oromiyaa Walqabate Kan Nuti Gargaaraa Jirru Namoota Miiloona Afurtu Qaalama Qofaadha Jedhu
Gargaarsa Keessa Kan Jirani Amma Kanan Jedhe Emergency Jennee Ani Nuyi Deeggaraa Jirru Miliyoona Afur Qabxii Tokko Amma Amajjiitti Jechuudha Amajji As Qorannoo Gaggeessineen Immoo Gara Miliyoona Afur Qabxii Lama Ta'eera inni dura addaan ciccitaan keessumaa federaal irraa kan deemu iddoodootti addaan ciccitaan jira kanarraan kaate miliyoona jaas maal maalan jiru kanarree miti nuyi kan beeknu miliyoona afur qabxii tokko ture innochi keessaa miliyoonni sadii qabxii lama ongeedha kaan immoo resettlement iddoo adda addaatti buqqaatiin jiru kana waluma galatti 4.1 miliyoonidha isa kanaan nuni beeknu isaan ala kanaa ol gargaaramtoonni irraa kanaan nutti galmaan hin jiru kun kana fakkaata egaa yoo ifa gochuuf amma humanitaariyaaniin kan inni nama baase yoo jedhame yoo midhaan karoorfamee uummata bira ga'eef kan hin geenye akkatti yoo fudhate humnaal baate addaan ciccitaa jiraachuu danda'a waan jedhu garuu akka walii galaatti deeggarsi godhamaa ture dhugaadha gaariidhaan karaa keenya jechuu barbaade.
Gama biraatiin dhiyeenya kana mootummaan naannoo fi feeraalaa tumsa miidhamtoota hongee keessumaa kan guddina Booranaaf jedhee waamameen walii galaan gargaarsa miiliyoona 800 fi miiliyoona 50 ol walitti qabuullee sagalee Ameerikaatti himanii jiran.
Walii galaa Resource Mobilization jennee hongeen kun mudachuun uummata kakaasuun dhaabbilee adda addaa waliin taanee. Resource mobilizing kan godhame kan jedhee kaase istiila gammaatti naannoo midhaan kuntaala 72,119 walitti qabameera akkasumas kaashiitiin immoo miliyoona 210,964,242 walii gala kaashii fi midhaan kun gara qarshiitti deebisne miliyoona 850 kan ta'u kongee kanaaf walitti qabameera kanaafi kuni guddaadha karaa haanii namaa san ta'uu karaa beeladaas karaa adda addaas even bishaan dhiyeessuutiinis resoorsii guddaatu walitti qabamaa jira akkaataatti maaneejii goones EOC kan jedhamu emergency operation center zonal level Booranaa irratti yaabiloo irratti hundeessineerra naannoo irratti hundeessineerra koreen seektira hundarraa nama tokko tokko assaayinii ta'e Boorana deemeera laayin ministirii federaalaa irraarree akkasuma asiirree hundinuu waan kana maaneejii godha hammamtu seenee hammamtu ba'ee beekamitti piraayoriitii kennee beekamtu rakkina qaba beekamtu rakkina hin qabu garamitti maaltu deemuu qaban jedhu akka kanaatti hordofaa jirra.
Obbo Beenyaan sodaa jaarmee mootummootaa ammas bara dhufu kana hanqinni gargaarsaa mudachuuf jira jedheef ammatti mootummaa wanti yaaddessu hin jiru jedhanii jiran. Dabalaniis ji'oota ja'an darban kana sagantaa seeftineetii keessatti kan hammataman dabalate namoota miiliyoona 4.1 ol ta'anii fi gargaarsi akka akka birrii biiliyoona 1.7 tilmaamu qaqqabuullee dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Shaabaa Adaamarraa.
Amma immoo qophii torbanitti ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. Filmiin maalarfannaa Everything Everywhere All at Once jedhu dilbata galgalaa badhaasa Oskaarii kenname irratti olaantummaa gonfatee jira. Filmiin kun badhaasa torba argateera. Kunis badhaasa suuraa filatamaa daayireektarootaaf kan taatota sadii argatee jira.
Kolleejii irraa qabee hiriyaa turan daayireektaroota filmii Daaniyeel Kwaaniif Daaniyeel Shinard seenaa maatii godaantota Eeshiyaa addunyaa kabiruu irraa dhufanii ilaalchise fiilmii qoosaa hojjetaniin badhaasa Oskaar argatanii jiran. Kan umriin waggaa 60 dhalattuun biyya Maleeshiyaa Misheel Yoo taato cimtu ta'uun badhaafamte.
And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime.
Kanaafi obboleettota namni kamiyyuu kana booda hin dandeessu jedhe akka isinitti himuuf in eeyyamina jette. Brendan Fraser filmii The Whale jedhamu keessatti taatoo cimaa ta'uudhaan badhaasa Oscar injifate. Nama qaamni isaa garmalee furdate ta'uun hirmaate. Filmii Everything Everywhere All at Once jedhamu taatoo deeggartootaa filataman qabaachuun beekamtee argateera. Jamie Lee Curtis taatoo deeggartuu cimtuu ta'uun badhaafamte. Waltajjii irrattis deeggartoota ishee galateeffatteetti. Reefu badhaasa Oscar waliin injifanne jette. Kee Hui Kwan gahee abbaa warraa dhiphina sammuun rakkatu ta'uun hirmaachuudhaan taatoo deeggaraa filatame ta'uun badhaafame. Veetnaamitti kan dhalate taatoon kun imala jireenya isaa kan kaampii baqattoota Hong Kong keessatti dabarse yaadateera.
They say stories like this only happen in the movies. I cannot believe it's happening to me.
Seenaan akkanaa fiilmii keessatti qofa mul'ataa jedhama. Na irratti raawwachuu isaa amanuu hin danda'u. Kun carraa Ameerikaa keessa jiraachuun argamudha.
Filmiin waraana Jarmanii All Quiet on the Western Front jedhu filmii sadarkaa addunyaa isa gaarii ta'ee badhaafameera. Akkasumas dizaayiniin isaa akkaataa inni itti qophaa'eef muuziqaa akkasumas qulqullina waraabbii siniimaa yookaan sinimaatoogiraafiitiin badhaasa argateera. Seenaan hoogganaa mormituu Raashaa Aleksii Navaalnii mata duree Navaalnii jedhuun qophaa'e fiilmii seena galmeessaa cimaa jedhamuun badhaafame. Haati warraa nama siyaasaa hidhame kana Yuliyaa Yavalnaayaan waltajjii irratti dhiyaachuun akkas jette.
My husband is in prison just for defending democracy. Aleksei, I am dreaming the day when...
Abbaan manaan koo dimokiraasii leellisuu isaa qofaaf mana hidhaa jira. Aleksii, guyyaa ati itti bilisa baatu abjuutaan jira jette. Daayireektarri fiilmii lammii Meeksikoo Gilaarmo deel Tooroos Pinookiyoo kan jedhamu fiilmii animeeshinii beekamaadhaan badhaafame. Akkasumas sirbi Naatu Naatu jedhu fiilmii Hindii irraa sirba gaarii jedhamuun badhaafameera. Badhaasni Oscar industirii fiilmiitiif miidhagina waggaa kanaa yoo ta'u yeroo jaallattoonni fiilmii jaallatan itti jajataniif miidhagina Hooliwuud yeroo itti ilaalaniidha jechuudhaan Mike O'Sullivan Los Angeles irraa gabaaseera. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torbee qophii biraan hanga walitti deebinutti Antuu Jubee Horaati nagaatti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Wixata yeroo maraka dhiyaatu gara qophii ispoortiitti dabarra. Dorgommiin walakkaa maaraatoonii Itiyoophiyaa marsaa 16ffaan kaleessa naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Birhaanitti geggeessameera. Qabxii waliigalaan dhiiraan mana sirreessaa federaalaatu injifateera. Poolisiin naannoo Oromiyaa 2ffaa akkasumas koorporeeshiniin injinaringii Oromiyaa 3ffaa bahuun xumuree jira. Dorgommii kana ilaalchisuudhaan federeeshiniin Itiyoophiyaa tittaanaa koomishinara jeneraal Huseen Shiboo sagalee Ameerikaaf ibsa kennanii jiran. Gama biraan dorgommii walakkaa maaraatoonii Lisbon durban atileet Almaaz Ayyaanaa yeggoo injifattu dhiiraan atileet Nabiyaat Malaak mo'atee jira. Kanarratti eebbisaa Nagaasaa qophii qindeesse qaba.
Ashamar kafune dagefato tafda wato ta sagale America kun qopbe kenya sporti torbaneti anabisa nagasati hanga tumrat tinfano tran aferra kenya durgumi walaka maratoni Ethiopia marsa kuda jafa nanno amara magala debrebrani kalesa durgumi jira halakanas durgumi irota kidute durgumen cooperation injirengi romera atle chala katama to kufa to uran injifatera manasresa federalara mo tasamma makonni lamfayu gubaw humnebsa Ethiopia ra ሀብታሙ አብዲ ሰደፋ ቦዳን ጥሙሬ ጅራ ገመድ በርቶታን ፖሊሲናኖ አማራራ አትሌት ዘውዲቱ አደራው የጉንጅ ፈቱ አከስማ ፖሊሲን መናኖ አማራራ አትሌት ናትነሽ አላምረው ለመፋዩ ጉባት ሁምነብ ሳይቶጵያራ መስረት ጉላ ሰደፋ ቦዳን ጥሙርቴ ጅርት ቀብቲ ወሊ ገላቴን ኢራን ሁምኒ መነስሬ ሳቪራላ ተኮፋ ፖሊሲናኖ ኦሮሚያ ለመፋ ኮፕሬሽን ኢንጂነሪንግ ኦሮሚያሞ ሰደፋ ቦዳን ጥሙራኔሩ ዱበርቶታን ፖሊሲና ኖ አማራ ተኮፋይ ጉቦሁም ንብሳ ኢትዮጵያ ለመፋ ፖሊሲና ኖ ኦሮሚያ ሰደፋ ቦዳን ጥሙራኔጅሩ ፌዴሬሽን አትሌክሲ ኢትዮጵያ አትሌኒሳ ካንታን ታናን ኮሚሽነራ ጀነራል ሁሴን ሺቦ ድርጎሚ ወላካ ማራቶኒ ናኖ አማራ መጋላ ደብረብራነት ድርጎሚ ላች ሱዳን ያድሳኒ ሰገለ አሜሪካ ቲፍ ኬነኔሩ ወጅንትራ አ ወድርጎሚ
ኩራኮሞቤ ከሙ ti marsa kurajafa da irga ye galame arroga kura aja utejira ultrugomin kunmo magalota adadda tratti dagifamatore aka paranemo yo kacharate magala dabrabrana no amara kesati guya arra dagifamejira akote tun klabun fi nanole rat kanrat matan irabbaran gareleman ultrugomin kunikane adesfame ዘካናራት ሙይ አትሌቶን ጭጭሞን ነው ወልድሩም ካራተስ ይርማታ ይራይ ወሩ ድርጎም ይሁን ገራማ ታዚ ለወራ ይገለ አመሰታቲ ናኑ ሸኒትቲካ ጥሙረሜ ሀለጋሪ ዳናሎ አራዋ አዋተማ ከየኒ ይገለመ ጥሙረሜ ይራ
ሻምፒዮናንኩ ወጋው ጋዳ ገገፈሜ አመም ቧቀበይ ሰተይራ
ያኮቪ ከሙቲ ወልድርጎሚኒ አከናኩ ንከምብያኬ ሰቲ ገገፈሙ ተኮፋ ጨራ ጉደቶታቲ ፊ bana lamata moyu atleton sin moyu klabonisi shakalo jetani gan moyu wodrugumi dani kan isan isa kajan uf madalu dandani sin madale dafis atleto za chama umudafis wambaira kasma sin moyu nanoni mo wodrugumi sin errati gagefamu nawabayetu nanno san ufa sababu wodrugumi kanatis prizmi nanno sanetis le moyu mo kakaumsa nanno sanetis shorini tabatu wodrugumi kun achira gagefamunsa wangu
halle athletics biya kenya yero amma kana mali rajire taniyad
athletonni yero amma kana ali tokotuka halle namayachisule injira athletics in rani akabiyol satin degramatorani amma athleto kaninka degraru lenjisto tafi ikrabot sani fi nanu qofa kanafu odren shakalatis injiru kesato trakin rakko gudara atletonu mu yakadwani gudan to kutti akabirais kendo maniti miti karoje sani bibitna albitna ini hano jata jiro ata umuyu wondorgomi asfalt rat captain argama ajiru akwati ilaalte tin maamtuqana qabti olaana tokko isatu saatiin gaarin galamaa jira gara traagii kana irratti xinnu ni jira maalidhaaf duree yoo irratti dureen hin qabnu duree irratti yoo shaale mooyyu waan hin facaasan malee naamamu hin amattanii yookiin hin amamu kanaafu gara kana rakkoon hin jira.
Ayega General Hussein Shibo yaada keessan sagalee Ameerikaa wajjiniin turtii taasistaniif baay'een singalateeffadha. ገመ ብራቲን ድርጉሚ ወለካ ማራቶኒ በፖርቱጋል መጋላ ሊዝበኒቲ ከሌሰ ድርጉሚን ሻምፒዮኒን ኦሎምፒኪ አልማዛያና ሳቶ ኮፊ ደቀሽኒፊ ማይክሮሰከንድ ሶዶማኔ እንጅፈቹ ደንዴ ሴቲ አትሌቲን ኬንያ ማርጋሬት ቻሊሞሞ ለመፋይ ጉባቱ አትሌቲን ኢትዮጵያ ከምብራ ግርማዊት ገብረ እግዚአብሔር ሰረፋ ቦዳኔ ጥሙር ተይጥ ድርጉሚ ኢሮታኔ ሳተሌቶን ኢትዮጵያ እንጂፈኖ ጎንፈተይሩ አትሌት ንብረት መላክፊ ሀጎስ ገብረዮት ማይክሮሰከንድ ተኮቆፋን ወልጫሎን ለይቃሽን ተምሰገለፊ ሰከንድ ድዋጃፊ ድዋ ተርባን ተኮፋፊ ለመፋበውዳኔ ጥቡራዲሩ አትሌቲን ኬንያ ቪሴንቲ ኬፕ ኬሞይ ሰደፋበውዳኔ xumuree jira. Taba Premier League Ingiliizii kaleessa taphatameen Arsenaal gara diree Fulaamitti imaluudhaan goliiwwan haragalfii duraa Gabriel Martinelli fi akkasumas Odegaard galchaniin 0-0 mokotaasa yeguu injifatu garaagarummaan qabxii Manchester City wajjin qabus gara shanitti deebi'ee jira. Taphuma Premier League Ingiliizii kaleessa Manchester United diree isaatti Southampton keessummeessuudhaan taphateenis golii malee addaan ba'anii jiru. Newcastle goliiwwan Alexander Isaac fi Alimiran galchaniin 2-1 Wolverhampton injifachuudhaan milkaa'ee jira. Taphni Premier League Ingiliizii kun xumuramuudhaaf taphoonni 11 wayitaafanitti Arsenal qabxii 66, Manchester City qabxii 61, Manchester United qabxii 50, Tottenham qabxii 48 sadaffaa fi arfaffaa ta'uudhaan wal duraa duubaan dursaa jiru. Odeeffannoon ispoortii torbaan kanaaf qabaniidhaan asumas raawwata waan dhaggeeffataniif daawwataniif ulfaadha.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229. Kana malees marsariiti keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii keenya torbanii wixata ka darbu qophii waa'ee uummata Oromoo hordofuu hin dagatina. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa guyyaa guyyaa tamsaasnu marsariitii keenya voaafaanoromoo.com irraa iimeeliidhaan kanneen nu dhaqqabuu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisa. Yuutuubii, Tiwiitarii fi Inistagiraam irratti @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Bulaalaan sagantaa kanaa Namoo Daandii, piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taammiree, akkasumas qindeessituun miidiyaa hawaasummaa Tigisti Gammeef ka viidiyoo nuuf gulaal Yateeraa Amantee waliin qophii har'aa kan isin keessummees Antii Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.